Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Fede Abes Hyreaften med Anders Lund Madsen.
Det er Torsten.
Goddag, Torsten. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det er helt i orden.
Jeg ringer til dig i din egenskab af jæger. Jeg er god fra, at du også har mange andre værv.
Jo, det er en af mine fritidsinteresser.
Så det, men ja, det var nemlig derfor, jeg tænkte, du er ikke, om man så må sige, professionel jæger, vel?
Eller, jeg har en periode levet af det, men er det ikke længere. Jeg er under uddannelse nu. Så det er, hører til en fritidsinteresse, ja.
Hvor gammel er du, Torsten?
Jeg er 36.
Nå, herregud.
Ja,
det var det. Men hvad er du under uddannelse til nu?
Jordbrugsteknolog med special i natur og miljø.
Ah, jamen det kan man sige er meget relevant. Og du bor, jeg har det her fra Skive Folkebad, og du bor ikke i Skive, vel?
Jeg bor lige 15 km nord for Skive i noget, der hedder ved Brokholm Sø.
Brokholm Sø, så det er om man så må sige på landet?
Ja, det er det. Det må man godt sige.
Og det har været 1. oktober for 2 dage siden, hvor jagten gik ind på mange vidunderlige ting, men også morhunden. Og det er derfor, at de skriver om jer i Skive Folkebad, fordi jeg kan forstå, at morhunde er der ikke så få af oppe hos jer.
Nej, desværre så. Det er lidt en kedel til den svær, men det er jo faktisk noget, man må jage i året rundt, eller det er ikke jagt, vi må regulere. Det
okay,
jo...
så man må bare skyde morhunden, når man ser dem?
Ja, det må man fra halvanden time før solopgang til halvanden time efter solnedgang. Der må man hele året rundt, der må man skyde morhund.
Hvorfor ikke egentlig, når solen er væk?
Det er sådan set ikke, men så skal du skal søge en tilladelse ved Naturstyrelsen, som så giver det tilladelse til at regulere det om natten. Ja. Men her er der nogle bestemmelser for, så at man ikke lige får folk derude i det andet ærne, og måske vil lave noget, der ikke er så smart, så det skal være kontrolleret fra Naturstyrelsens side.
Okay, det vil sige, man må godt, hvis man får tilladelse, så må man godt skyde morhund også i but og ravnemørke?
Det må man, ja.
Hvordan?
Det
må man. Men gør man det så med sådan noget infrarød, eller hvad pokker der?
Vi bruger kunstig lys. Det er det, man må bruge. Det er enten lys, man sætter op på en foderplads, eller en lommelygt, man har på resten, eller på havlgeværet.
Ah, okay. Og så bliver så morhunden tiltrukket af lyset?
Nej, så fodrer vi dem ind med hundepiller, eller ost, eller påkørt dyr på vejen, eller hvad man nu lige kan. De er jo mere eller mindre altædende, så ja. Man laver simpelthen en foderplads, hvor de kommer ind og spiser, og så det er en af de effektive måder i hvert fald.
Okay, nej, så har man lygte, eller sætter en lampe op, og så siger, bum, der kommer morhund. Er det noget, har du tilladt, Torsten, til natjagt af morhund?
Jeg har faktisk en stående tilladelse til også at måde, hvis jeg har en underskrift fra lodsejer, at jeg må skyde døgn rundt.
Wow.
Men det er også, det er meget kritisk. Sådan i det perspektiv, så inden for 3 år, så tror jeg, at vi vil komme til at se en meget negativ udvikling i forhold til vores jordrugende fugle.
Jamen, hvordan er det? Fordi hvad er det, der er galt med morhunden? Altså, dels, hvor stammer den fra, Torsten?
Den stammer fra Asien af, ja. Og så er den blevet brugt som pelsdyr, ligesom mink og hvad man ellers har brugt i pelsindustrien.
Ja.
Og så er den sådan ligesom sluppet ud og har bredt sig fra nogle farme hjemme i Danmark, men også kommer fra Tyskland af og har bredt sig op den vej.
Okay. Det er en ret stor fyr, ikke?
Jo, altså den er, som man kan sige, det er en mellemting mellem en mår og en ræv. Ja. Det er sådan en meget godt beskrivende, rent kropsmæssigt. Men de kan blive ret store, og kan altså komme op til de her 10 kilo, cirka. Oh. Kan de. Ja, det er ret voldsomt.
Og problemet er, at de... Hvad er problemet med dem?
Jamen, problemet er sådan set, at de er jo sådan meget altædende. De er ikke så mobil som rev er, men til gengæld så er de ekstremt dygtige til at søge områder af. Mm. Og det vil sige, at i hele forårsperioden, når vi har fugle, der ligger og yngler på redder, det er jo alle vores vadefugle og andre arter, gåsearter og fasaner og mange forskellige slags sangfugle og sådan, lærken og viben og sådan, at vi har nogle, som ligger på jorden, og det område, som de ligger i, det er typisk der, hvor mor hun ligesom afsøger. Og så plus, at mor hun er ekstremt glad for vand, så de øer, vi har, som egentlig har været i fred for rev, så at der har været noget yngre succes for nogle af de pressede arter.
Ja. Der kan mor hun svømme ud?
Det kan den simpelthen. Der er faktisk nogen, hvor hun så vælger vand som vandrelinje. At de foretrækker at svømme i stedet for at gå på land.
Men altså, siger man, hvor langt kan mor hun svømme? Altså, det mener, er der mor hun, kan de svømme til Læsø for eksempel?
Ja, det tror jeg sagtens, de kan.
Altså, det er forrygt, det tager 4 timer med færgen.
Ja, der er registreret i Finland, at der er registreret morhunden, som simpelthen svømmer fra ø til ø, og fokuserer på den måde. Ja. Så at vi kan ikke være sikre. Altså, der er jo lige blevet udsat to de her judastyr, de morhunden med halsbånd. De er blevet udsat på Fyn, fordi at man regner med, at morhunden inden for kort tid svømmer over til Fyn.
Men stop lige en gang. Judastyr... jeg har mange spørgsmål lige nu. Hvad er et judasdyr? Altså, jeg kan næsten regne ud.
Det er en morhund, der er fanget.
Det er en forrædermorhund.
Ja, lige præcis. I ordets klareste betydning. Den er taget ind, og så bliver den steriliseret.
Hvad bliver den? Undskyld, steriliseret? Ja.
Steriliseret. Og så får den en GPS-halsbånd på.
Ja.
Morhunden er jo meget sådan, de gerne vil gå i par. Og så sætter man den ud igen, og når man så kan se, at mor hun der begynder at opholde sig meget i et område, så går man ind og finder dem, og så får man jo selvfølgelig aflivet magen, og så sætter man den ud igen.
Så sætter man Judas ud igen?
Ja.
Og det har man gjort altså proaktivt på Fyn, fordi man forventer, at det er et spørgsmål om tid, før den svømmer over Lillebælt?
Ja, det er slet ingen tvivl om, at det er et spørgsmål om tid, hvis det ikke allerede er sket. Problemet er jo, at vi ser dem jo ikke, fordi at de er nataktive fra... Ja, 2-3 timer efter solnedgang, og så ind til 2-3 timer før solopgang.
Ja.
Det er der, de ligesom er aktive, så ikke derfor ser vi dem ikke ret meget.
Nej, man kan også sige, det gør det ret åndssvært, at man kommer hjem, når det er lyst.
Ja, det er svært så i hvert fald.
Ja, men der har du lommelygten. Men ved, altså, nu har du jo hands-on erfaring med morhunden. Jeg forstår, du har reguleret. Hvor mange har du reguleret efterhånden?
Ja, men jeg er jo på en 10 stykker selv.
Altså, du har skudt 10?
Ja. Men vil du have lidt opsummering på, hvad der er sket i år i forhold til sidste år bare?
Jo, tak.
Ja, der er indrapporteret 827 morhunde på landsplan.
Altså døde? Eller
døde morhunde, ja. Altså døde morhunde, det er alt fra overkørt morhunde til fanget til skudt. Men i 2016, på hele året, der var det 426, og registreringen går fra marts til marts.
Wow.
Så... Vi er nærmest en fordobling nu, og jeg tror, vi er lige på kanten af fordoblingen nu, men vi har altså en del måneder endnu, inden vi når marts.
Ja, det er klart, fordi det er jo, vi er jo lige startet på sæsonen, kan man sige.
Ja.
Hele mænd, det er jo en eksponentiel vækst.
Det er altså en mor, hun får i snit omkring 12 valpe, hvorimod en rev, den får 4, så at vi har en mor, hun, der har et cyklus som rev, men den er bare rigtig meget bedre til at yngle, end reven er.
Ja, og den kan svømme.
Og den kan svømme, den elsker at svømme.
Er der morhund i Sverige?
Ja, der er så, og der er et lignende projekt, der kører, og det er faktisk der, at vi har vores inspiration fra, for de kører med de her GPS-halsbånd, har gjort det mange år, har faktisk ret stor succes med det.
Jeg kan godt forstå, at svenskerne de er gode til det med judastyr, men sig mig lige, altså, du har simpelthen en invasion fra Tyskland af. Du har en intern invasion fra undvigende morhunde fra hvad hedder de her, farme. Og så er der også faren fra Sverige, fordi de kan vel også svømme over Øresund. Så det er jo et spørgsmål, almindelig fremskridt.
Vi har ikke morhunde på Sjælland.
Nej, altså,
Sjælland
endnu.
Sjælland er ikke konstateret endnu. Ja. Lige præcis endnu. Men det er, i Sverige er det jo lykkedes dem, når morhunde kommer et stykke ned og holde dem der. Ja. Og de kommer fra Finland og går ind den vej.
Åh gud, kommer de også fra Finland?
Det er jo der, de har et kæmpe problem. Der har de jo nærmest ikke... De har jo ikke fugle tilbage deroppe.
Har de ikke fugle i Finland?
Jo, det har de i nogle områder, men der er nogle områder, hvor fuglelivet er fuldstændig udryddet på grund af mårhunden.
Jeg var i Enghaveparken i forgårs, ikke? Der så jeg en rotte, der godt kunne have været en mårhund. Altså, den var satan lige så stor. Den lå og var død. Så jeg er ikke sikker på, at man kan helt sige, at de ikke er kommet. Spørgsmålet er for mig at se, de her mårhunde, ved de, at de er jaget? Altså, nu har du jo set dem. Altså, ved de, at de er illeset? Ved mårhunden, at den er invasiv?
Ja, der er nogen... Ej, det er ikke på den måde. Hvis man tillægger dem de menneskelige egenskaber, så tror jeg ikke, de er klar over, hvad det egentlig er, der er på vej ned over dem.
Okay.
Men vi kan se, at det må hun, som enten har været lige ved næsten, at man har fået dem skudt eller fået dem fanget, eller de må hun, som er blevet håndteret, altså de her julestyr, som er blevet håndteret, at de glemmer lidt den der med at lægge sig til at sove, det der forsvarsmekanisme, de har, når de bliver presset, at de lægger sig til at lade, som om de er døde.
Det er meget interessant.
Ja.
Men altså, det vil sige, at når en mårhund føler sig truet, og det her synes at være dyret, der bærer sin egen undergang i sig, så spiller den død.
Ja, det gør den. Den lægger sig simpelthen ned og er fuldstændig slap.
Men det er jo en af de mest idiotiske forsvarsteknikker, jeg nogensinde har hørt om.
Ja, det er ikke. Men problemet er jo, at de lærer, ligesom os andre jo. Altså, fordi det kan godt være, at de oprindelige dyr, de har haft en evolution, som har gjort, at de ligesom kunne overleve ved den der teknik, men de judasdyr, vi har med at gøre nu, skal man altså lige sørge for at have handsker og noget på, hvis man skal håndtere, fordi det er ikke altid, de spiller døde, og det er der et par stykker fra Naturstyrelsen, der har erfaret ret bittert.
Så det er ved at ændre sig for den her taktik, er ved at måske at blive til noget andet?
Altså, de dyr, man møder i naturen, som hvis man presser, de lægger sig til og ligesom sover, dem kan man roligt tage med hænderne. Men hvis man skal blive med at løbe efter dem, og man nærmest skal sådan kaste sig ned over dem, så skal man nok lige tænke over, at man skal have sig selv godt beskyttet. De bærer jo en del sygdomme.
Åh, Gud, jamen.
Ja, så vi har jo det der dværgbændelorm og flere andre sygdomme, som de også bærer.
Jamen, det er dog dværgbændelorm. Altså, en rigtig bændelorm er det trods alt ikke.
Ja, altså, jeg er ikke helt klar over, hvordan det fungerer, men jeg ved bare, at for mennesker er det ret skadeligt at få den i sig.
Det er en frontlinjekamp, I udfører, Torsten. Du har nedlagt 10. Ja. Hvornår har du senest nedlagt en?
Og det gjorde jeg i foråret i maj måned.
Det er overraskende længe siden. Skal du ud igen snart?
Ja. Jeg er i fuld gang, men jeg har ligesom trukket mig sådan lidt tilbage for at prøve at organisere andre.
Ja.
Og så ligesom, altså for mig er det ikke vigtigt at komme ud og skyde den. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi prøver at redde det, der er rundt om, så den ikke fjerner. Så altså det, vi arbejder pt, det er at organisere lodsejerne rundt omkring, hvor vi ligesom kan se, at de typisk er.
Ja.
Og det vi kan simpelthen ikke råbe. Det er lidt PR, det her, men vi kan ikke råbe højt nok lige nu, fordi det er virkelig ved at gå galt. Og det er noget, som alle skal være opmærksom på. Og det er flere indberetninger, vi får. Det er flere, der fortæller, hvor de har nedlagt og sådan noget, der kommer ind til os, det bedre.
Jo bedre chance har I for at få et overblik. Men som jeg hører dig sige lige nu, så lyder det som om, at Jylland er faldet, og i øjeblikket kæmper vi om Fyn og Sjælland.
Det er sådan noget i den retning, men det er ikke, selvom Jylland er faldet, kan man sige, så er vi stadigvæk chance for at holde det på nogenlunde niveau, hvis Præcis. Det er sådan, vi finder ud af at lave nogle ordentlige arbejdsmetoder på det. Så de reguleringer, der er rundt omkring, som er uddannet til det, som man kan finde på nettet, de kan jo rådgive og vejlede, hvis man ikke ønsker at have nogen ud, ligesom at gå på ens terræn, så kan de rådgive og vejlede om, hvordan man håndterer det bedst. Ja. Og det er altså vigtigt at holde fast i, at vi arbejder på tillid.
Jamen det er helt... Og netop i den her tid, hvor det hele er under trussel. Og Jylland er jo faldet før og er blevet vundet tilbage, skal jeg lige sige. Altså,
det er jo det.
Mange gange har Jylland været besat, og det er altid endt godt. Men, og det man gør, bare lige for at slutte af her, det er, at hvis man ser som ikke jægerkyndig en mårhund, så indberetter man den til hvem?
Til Naturstyrelsen, der er en hjemmeside, der hedder invasivearter.dk. Ja, der kan man indberette sin OVS-ik, så kan man tage fat i sin lokale mårhundjæger, som man kan finde ind på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Og der kan man bare google mårhund DJ.
Okay.
Så kommer der en link frem.
Ah, det er perfekt. Og, og hvis man så, Gud forbyde det, som lægmand står ansigt til ansigt, eller ansigt til, jeg ved ikke, hvad det hedder, med en morhund, hvad skal man, hvordan uskadeligt gør man så? Altså hvis vi antager, at det er en vild morhund, som ikke har lært tricket med ikke at spille død.
Jamen så gælder det, så gælder det om at presse den. Simpelthen bare gå imod den og få den presset, fordi når den opdager, at den ikke kan komme væk, jamen, så lægger den sig ned og bliver sådan helt slap. Og så kan man bare tage fat i nakken af den, tage den med hjem og proppe den i bur.
Det er udebart det dumme styr, nu så hører du. Men effektivt?
Jeg kunne nævne et andet, den der finkoat, den er måske heller ikke så god.
Hvad gør den?
Den besvimer, hvis den bliver stresset.
Nå ja, de besvimer gider. Nå, nu er jeg med. Jamen for helvede. Jamen det er da trods alt ikke en invasiv art. Den kan man da malke og have det godt med.
Det er rigtigt.
Torsten, held og lykke med kampen.
Jo, tak skal
du. Godt, du kæmper den, og sørg for også at holde fri en gang imellem.
Jamen det skal jeg nok, og tak fordi du ringede.
Det var en fornøjelse. Hej.
Godt. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Som i Jyske Vestkysten i dag har læst, at et atletikstævne i Kolding har haft dramatiske afgørelser. Og vi har fået lov af både moren og faren til Christian Røsing at ringe og høre nærmere. Og det er reelt det nummer, vi ringer til nu. Håber ikke, der er flere malmuligheder. Hej.
Hej.
Hej, er det Christian?
Ja.
Hej, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det gør ikke noget.
Christian, jeg ringer for at sige tillykke.
Ja.
Ja. Jo, men hvor gammel er du, Christian?
13 år.
13 år. Tillykke med det også, vil jeg sige. Hvornår har du fødselsdag?
Den 26. marts.
Det er længe siden. Ja, ja. Men alligevel, jeg siger tillykke, fordi du var til atletikstævne i Kolding, og foldede dig ud på sprinterdistancen 80 meter.
Mm-hmm.
Og er du sød at forklare, hvordan det gik?
Ja, det gik faktisk rigtig godt.
Det gik faktisk rigtig godt. Hvordan, altså hvis vi lige tager løbet fra start af, hvad havde du af forventninger til dit resultat, da du stillede op? Regnede du med at vinde, eller regnede du med at tabe, eller hvordan regnede du med, at det ville gå?
Altså, jeg satte på, at i hvert fald slå min personlige rekord.
Det er et godt sats. Og hvad er din personlige rekord?
Ja. Min personlige rekord før, eller...
Før.
Det var 11.00.
Wow, 11 rent. Og jeg skal også lige høre, sprinterdistancen 80 meter, er det din favoritdisciplin?
I hvert fald en af dem, men jeg kan bedst lide længdespring.
Okay, så du er sådan en slags multiatlet. Hvad har du? Du har længdespring, og hvad mere? Kuglestød også, ikke?
Jo, men det er ikke så godt til, men...
Du vandt jo, for fanden.
Jeg har ikke prøvet det før, men...
Du har ikke prøvet det før, så går du lige ind og vinder. Det er altså ret sejt, Christian. Nå, hvad så med højdespring? Det har du også excelleret i, ikke?
Jo.
Og der gik det også godt, kan jeg se. Der sprang du 1,40 meter.
Mm-hmm.
Og hvor høj er du selv lige nu?
Omkring 1,75.
Wow, det er højt, den 13 år. Okay. Og så løb du også 1000 meter løb?
Ja.
Det er altså ret vildt. Er det alt sammen i løbet af en dag, det her, Christian?
Mm.
Har du trænet som vanvittig i løbet af månederne op til?
Jeg har måske ikke trænet så meget, men lidt har jeg trænet.
Men du har trænet nok, skulle man sige. Men tilbage til 80 meter. Altså, du går frem mod startfidusen der med forventning om at slå din, eller håbet om at slå din egen personrekord. Har du noget indtryk af dem, du skal løbe mod, hvor stærke de er?
Ham, som umiddelbart var den stærkeste, han kunne ikke komme den dag.
Aha.
Jeg havde regnet med at vinde mit heat,
men okay.
Ikke så meget.
Nej, men ham, der udenbart var den stærkeste, han var der ikke. Og hvornår får du det at vide i forhold til start, til løbstart? Er det sådan lige op til, eller er det noget, du har vidst lige fra, da du kommer?
Det var faktisk først noget, jeg fik at vide, da jeg skulle starte.
Fordi det må være en kolossal beroligelse, ikke, man ser. Altså ham der, han kommer ikke.
Ja.
Okay, så står du der. Og skuddet går, og du løber. Og det er det indledende hit, eller det her det eneste gang, du løber 80 meter i går?
Jeg er kun den eneste gang.
Okay, så det er selve løbet. Og hvor mange er der, der løber imod dig?
Der var tre i det samme heat, som jeg var med i. Der skulle have været fire, og så var der fire i et andet heat.
Okay. Og, og så kan jeg ikke holde den længere hen. Hvordan går det?
Jeg tror aldrig, jeg har løbet hurtigere, end jeg gjorde der.
Det tror jeg ikke, du har.
Det er fint.
Du løber den, og jeg har det her, så jeg siger det altså nu. Du løber den på 10.69. Det er en forbedring af din personrekord på 31 hundrededel af sekund.
Mm.
Det er altså meget godt.
Ja.
Det er altså rigtig, rigtig godt, Christian. Og hvis du kan klare det med så lidt træning, som jeg kan forstå på din far, at du får gjort i øjeblikket, så Gud ved, hvad det kan ende med. Det betyder jo også det her, og det er nu, at jeg næsten stiller mig op, at du i det her øjeblik er den næst hurtigste dreng i Jylland, ikke?
Mm.
Ja. Jamen, hvem er den hurtigste dreng i Jylland?
Det er en, som kommer fra Aarhus. Jeg er omkring.
Hvor gammel er han?
Han er også 13 år.
Hvor meget hurtigere end dig er han?
Ikke særlig meget hurtigere. Jeg tror, der er omkring 20-1000 lidt hurtigere end mig.
Det kan du godt klare, Christian.
Mm.
Og du er også Danmarks femte hurtigste dreng, PT.
Mm.
Der er et minut til, vi skal have nyheder, men jeg skal lige høre dig, Christian. Det her, ikke? Hvad regner du med, at du vil drive det her til? Er det noget, du vil satse på, eller er det nu, du tror, du har peaked?
Jeg satser selvfølgelig på at komme med til Danmark med skaberne og sådan noget.
Og hvornår er de der?
De starter næste år i min alder.
Okay, så det er næste sommer, at der er DM. Og hvad hedder det for juniorer så, eller sådan noget? Hvad hedder de Danmarks mesterskaber?
Det har jeg ikke lige styr på.
Det er også lige meget. Der kommer et brev. Ved du hvad? Held og lykke, Christel.
Jo, tak.
Det bliver... Jeg tror på det her. Nu skal du tage dig den slapper. Nu bliver det efterår og vinter, så skal du bare tage det roligt. Tusind tak, og held og lykke fremover, Christian.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja.
Ja.
God dag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Er det Oluf Mastrup?
Jamen, det er det.
Ej, heldigt. Det er en, det er allerede nu, at det er et godt program. Oluf, tak fordi jeg må ringe til dig.
Jamen, det er det, ja.
Ja. Jeg ringer angående skinnelægningen på Fyn.
Ja.
Jeg forstår, at du i en vis forstand, du bor i Blommens Lyst, og har gjort det i en menneskealder efterhånden. Hvor gammel er du, Oluf?
Jeg er 71.
Ja, så det, og hvor længe har du boet i Blommens Lyst?
Vi har købt den i 99.
Nå, okay, men du er ikke fra Fyn, det kan jeg da høre på dialekten.
Nej, jeg er fra Midtjylland.
Nå, det er der heller ikke noget galt i. Men siden 99, så du har boet der i 18 år i hvert fald.
Ja.
Og dengang var der ingen, der talte om højhastighedsbane hen over Vestfyn.
Det var der ikke, nej.
Nå, men det skal jeg da lov for, der er kommet nu. Og så, som jeg forstod det, var det, eller ikke, det var længe planlagt, at linjeføringen, skinnelægningen skulle ligge syd for motorvejen.
Alt tyder på, at den vil blive den sydlige linjeføring.
Ja.
Og det er fordi september i år.
Præcis. Og det er jo fordi, den sydlige linjeføring egentlig er den logiske, ikke? Fordi så bliver den nede under motorvejen, om man så må sige.
Ja.
Men så i september i år, så lykkedes det for Middelfart og Assens kommuner at få lobbyet sig til at få den lagt om på den anden side.
Ja, det gjorde de jo.
Ja. Og der ligger den nu, og det går så lidt ud over dig, kan man sige. Eller din jord.
Ja. De vil jo skære en væsentlig del af vores ejendom. Ja.
Ja. Kan du forklare, hvad det er for en ejendom, I har, og hvorhen er skinnerne kommet til at ligge?
Det er en skovejendom. Vi bor sådan i en mindre skovejendom, med sø og så videre. Så det er sådan en dejlig fredelig sted.
Og det lyder som et stort sted. Er det mange hektar?
Nej, det er ikke en halvanden hektar, men det er der, og det er vores.
Ja, lige præcis. Og det tror man jo, når man køber noget. Og hvorhen skal togbanen så gå?
Den skal gå imellem os og motorvejen. Og det vil jo sige, at alt det, vi har af ly og støjværn og så videre, det vil de fjerne.
Jamen, og hvor langt er der fra dig, eller fra jer, undskyld, og hen til motorvejen, som det er nu?
Det er vel 200 meter.
Okay, kan man høre motorvejen, når I sidder?
Ja. Der summer den jo hele tiden.
Ja, okay.
Men inden der hører vi ikke noget til det, nej.
Og der er altså en skov imellem, som jeg kan forstå?
Ja, vores egen skov, ja.
Og hvad er det for en slags skov?
Jamen, det er sådan, det er meget blandet. Det er blandet løv og nåletræer og sådan ja, forskellige ting, sådan.
Og er det noget, der stod der, dengang I flyttede ind i 99, eller noget, I selv har?
Det er noget, der stod der.
Okay, så det er gamle træer?
Det er omkring 50 år gammelt.
Og det er flyttet ind, det, fordi beskrivelsen i Fyns Amtsavis lyder meget eksotisk, altså med redwood-træer ind i blandt også.
Ja, det er meget blandet. Ja. Det er sumpcypresser, og det er sådan den der sikura og så videre. Så ja. det er meget forskelligt. Meget i og bøg og så videre. Så det er sådan meget blandet.
Og søen, hvor er den henne i hele det her?
Jamen, den ligger lige vest på vores hus, og vi har sådan 30 meter fra huset og så ned til søen, og så...
Men ryger den også, Oluf?
Den vil jeg nok gøre et indgreb i, altså der bliver nok ikke noget tilbage i det her.
Wow. Så altså, der er 200 meter hen til motorvejen, som det er nu, og med den nordlige linjeføring af højhastighedsbanen, så kommer der, hvor bredt et bælte lægger de beslag på, hvor der er skinner? Altså, er det 50 meter, eller er det 20? Og ligger den klods op af motorvejen? Er det noget, I ved noget om allerede nu, måske?
Den vil være en del fra motorvejen her ved os.
Ja.
Og de vil jo nok skære 30-40 meter af grunden.
Og
så, vidt jeg har forstået det til nu.
Ja, det vil sige, at I får godt 1.500 meter hen til...
Men i det hele taget kan jeg overhovedet ikke forstå det projekt der, for jeg mener, det er en forfejlet projekt.
Hvordan er det forfejlet, Oluf?
Jamen, de vil skære 6 minutter af... To af den 10, det skal tage for at køre over Fyn.
Ja, men det er vigtigt 6 minutter.
6 minutter?
Ja.
Og så skal de køre 250 km i timen herude ved os.
Ja.
Så kommer de til milfart.
Ja.
Og det er en 82-årig bro, som de er nødt til at sætte hastigheden.
Ja, der må de vel køre 3 km i timen over den eller sådan noget.
Der er de en langt nede på en 40-50 km i timen, for ellers holder den gamle bro altså ikke.
Den er fra 32.
Ja, den er indviet i 35.
Ja, den er i hvert fald gammel.
Ja, det er den.
Og den synker.
Det gør den vist også, ja.
Skal de køre?
De har sådan lidt med at rette den op en gang imellem, ja.
Ja, så tager de ud og pumper lidt beton ned i solen. Men altså, er det rigtigt, skal de køre 250-20 km hen over din jord?
Ja, det var meningen.
Og det har I fået at vide her i 14 dage siden og sådan noget?
Nej, det var noget, vi har læst undervejs jo. Men så meningen er, at toget skal være elektrisk og derfor accelerere ret hurtigt.
Ja.
Så inden den er ude af Odense Banegård, der skal den sidste vogn være på 250 km i timen af deres planer.
Ja.
Så
kommer man hurtigt til middelfart.
Men det, jeg ikke forstår, det er jo, at i udlandet, der kan man udmærket lave tunnelprojekter.
Ja.
Og der kommer nye maskiner, som laver dobbelt så meget, som man har lavet førhen.
Ja.
Og for et år siden, der foreslog jeg dem at lave en tunnelsystem.
Ja, altså at lægge hele jernbanen i en tunnel, eller bare...
Så meget som muligt ned i, under jordoverfladen.
Ja, selvfølgelig.
Og så beholde naturen og landskaber til os. For jeg synes, hele Vestfyn er sådan set hårdt presset i forvejen.
Ja, det skal
med motorvej og milfartvej og sådan jernbane, som vi jo har. Så folk, de kan jo godt køre på banen på Vestfyn.
Ja.
Og vi nærmer os jo altså 100.000 biler i døgnet.
Ja, der er altid pres på lige der ved middelfart.
Der er altid pres på, men nu må de da til at røre ved og udvide til 3 spor over på motorvejen. Det er lindre end noget, men tilbage til toget.
Ja, men så dit forslag er altså at lægge det ned under jorden simpelthen, men kan det ikke...
Simpelthen, de kan bare stikke en linje af, og så gå ned under jorden, inden ved Odense Banegård. Og hvor tit de så vil komme op ind imellem, dem må de så selv passe, men...
Men jeg synes, det er en fortræffelig idé. Jeg kunne forestille mig, at den er omkostningstung.
Det er jo det, de siger.
Ja.
Men altså, de nye moderne maskiner, de indhenter jo meget af den der i dag.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, men... og når de så kommer, de kan lige så godt øve sig herude ved os.
Ja,
for i stedet for at skal til at bygge en dyr bro ved Lillebælt, så skal de også gå under den. Og de snakker også om en brotunnel, at have en brosystem over ved Vejle Fjord. Ja. Der skal de også bare gå under.
Ja, det ja.
Jamen med den hastighed, de maskiner, de går med i dag, der kan de gå under Vejle Fjord på 3 måneder.
Men hvornår skal alt det her efter planen sættes i værk?
Herude ved os, ja. Der skal de begynde at grave i 20, og så vil de gå og flytte jord herude i 6 år.
Ja.
Ja.
Ej, det kan blive en lang affære, altså.
Det er en lang affære, og det tager mange hektar jord. Og altså,
men forskning...
jeg mener simpelthen, ja. at de laver et landskab, hvor det bliver menneskeligt at bo.
Ja. Jamen, jeg er enig med dig, men du skal tage med i betragtning af, nu bor jeg på Østerbro, ikke, hvor de lige er ved at grave metroring, at de lige er blevet færdige.
Ja.
Og jeg siger dig, den gik direkte ned under mit hus, og det hele gyngede og sank hver eneste gang, de havde de der boremaskiner igennem. Så det skal du altså forberede dig på som et alternativ. Men det er jo sådan, kan man sige, en ulempe med en deadline på, i modsætning til den der djævelskab,
ja,
du får igennem her.
Nu tror jeg faktisk, at de maskiner, de har brugt over ved jer, de er faktisk forældre i dag.
Åh, Gud, allerede. Ja, det skulle ikke undre mig. De
jamen, det går stærkt, det der. Altså, hvorfor skulle man ikke kunne lave det? Tunneler i Danmark. Man er ved at lave en fra Finland til Estland.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har lige været på Færøen, der er tunneler stort set over det hele, og der skal de lave en rundkørsel under vandet nu. altså 3 tunneler, der mødes i en rundkørsel. Det siger lidt om, hvad man kan nu om dagen. Så jeg er med dig på det teknologiske. Jeg er kun stadig nervøs for, at de vil trække økonomikortet og sige, at det her, det gør det for dyrt.
Jamen, så synes jeg, at man skulle udskyde projektet ind til at det er en entreprenør, der siger, at jeg kan lave det her til en rentabel pris.
Der er vi fremme en god idé.
Folk kan jo komme frem og tilbage, og de kan køre med toget, og der er kun 6 minutter, der drejer sig om.
Det er fuldstændig rigtigt. Udskyd projektet, indtil man har fundet en løsning, der er...
Det er en entreprenør, der siger, jamen jeg kan lave den der tunnel til en rentabel pris. Eller acceptabel pris.
Ja, en efter forhold lagt selv pris. Det er en god idé. Udskyd det her, slap af. Det er 6 minutter, vi når det nok i livet.
Ja.
Subsidiært lægge den ned under. Men altså, hvis man har kørt ned under... Men Olof, hvis de beholdt planen, ikke, med at holde den nede syd for motorvejen... og du aldrig havde set noget til den, havde du så stadig haft tunnelløsningen i dit hjerte?
Jamen, det var første gang, jeg nævnte tunnelfonden lige for et år siden.
Nå, okay. Ja.
Så det er ikke noget nyt, jeg kom i tanke om. Og det underlige, det er jo, at så er der en masse mennesker herude, de laver Elmelund skov,
ja.
og samler millioner sammen og planter træer og så videre for at lave en vandindvinding. Og så kommer det ikke at køre lige igennem projektet med det her togbane.
Ja, det hænger ikke sammen.
Det hænger ikke sammen.
Og hvad er det, man skal i Jylland i den fart?
Hvis det er så vitalt af interesse, at man skal nå frem til en bestemt tidspunkt, så skulle de have taget en tog før.
Det er fandme godt sagt. Tak skal du have, Olof. Det er hermed sendt videre. Jeg ved, at det sidste slag ikke er slået for den bane, og jeg er helt sikker på, at din idé med at klappe hesten og lade os lige se tiden anden end 20-30 år, er ikke en idé, at du er den eneste, der sidder med lige nu. Så det kan godt ende, at det ender ligesom med Storebæltsbroen og så videre, med at der går i hvert fald 50 år fra, de snakkede om det, til det bliver sådan noget.
Ja, men så vil jeg bare sige velbekomme.
Det vil jeg også sige. Tusind tak.
Og selv tak.
Ja, og have en god aften ude i den stadig smukke skov.
Ja, hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og nu sidder jeg her og kigger på dig. Hej.
Hej.
Hvad hedder du?
Manua? Yes.
Manua?
Ja, det er sådan, du udtales.
Men det er ikke sådan. Hvordan staves det?
Manoor.
Nå, nu.
Ja, du udtaler faktisk meget pænt.
Åh, tak skal du have. Er det, hvilket land er vi? Er det Pakistan?
Pakistan, ja.
Det er, fordi når der er noget med mange ord, så er det ofte Pakistan.
Yes.
Hvor har Karma mødt dig?
Lige nede her ved krydset.
Wow.
Vesterfra Marksgade.
Og havde du en god oplevelse omkring det? Eller var hun kommanderende?
Nej, overhovedet ikke. Det var bare, man er i sin egen verden, når man går og bliver lige pludselig mødt af en.
Ja, men der er det heldigt, og hun er meget venlig jo.
Mm.
Var du svær at overtale?
Nej, ikke specielt, det vil jeg ikke sige.
Har du travlt?
Nej, jeg er bare på vej hjem.
Okay, hvor er du på vej fra?
Arbejde.
Og hvad arbejder du med?
Jeg arbejder på et universitet som IT-vejleder.
Og er det Københavns Universitet?
Ja, yes, det er CSS lige ved Botanisk Have.
Wow, det er
det gamle kommunehospital.
Nå ja, der ligger humaniora noget over.
Det er samfundsvidenskabelig fakultet,
ah.
Så det er økonomi, antropologi, psykologi. lidt forskelligt.
Og der er du IT-konsulent?
IT-vejleder.
IT-vejleder.
Jeg er selv studerende.
Åh, hvad studerer du?
Økonomi.
Og det er... Hvorfor ligger økonomi under samfunds... Ja, det giver mening.
For det hedder samfundsvidenskab før i tiden, og det har så ændret navn.
Men hvor langt er du i det studie?
Jeg burde være færdig med min bachelor her til vinter.
Og så starter som i, at du bør? Er du? Vil du være? Har du
det,
tænkt
dig? Ja, det har jeg tænkt mig. Det regner jeg med. Det håber jeg.
Men nu er IT... Det er så et arbejde, du har ved siden af, men ja, på det samme sted.
Ja, jeg arbejder som IT-vejleder og datamatik-vejleder. Det er bare lidt interesse.
Og er det, fordi du er så god til, at du har fundet ud af, at du kan tjene penge på at hjælpe de andre med?
Ja, fordi det er ufattelig høj løn.
Ja,
så hvorfor ikke?
Hvad giver det? 1.000 kroner? Nej.
Deromkring.
Men du er... hvor bor du henne?
Altså, Vesterbro.
Hvor er du fra? Så er du vokset op på Vesterbro?
Ja, hele mit liv.
Wow.
Ja.
Og er det indre Vesterbro?
Det er indre Vesterbro, det er Istedgade, det er lige det her, det er der, det sker.
Wow. Og er det den onde ende af Istedgade?
Ah, det er den lidt bedre ende af Istedgade.
Altså på den anden side af Gasværksvej?
Præcis, ja. Det er lige der.
Fordi den skifter fuldstændig karakter.
Ja, men det er ved at blive meget bedre på den onde end også. Det er blevet meget hipster.
Ja, og det er jo sådan, orienteret. De gør hipsterne. Lige så stille tager de små bidder, men en gang i 80'erne, ikke, der var jeg elev inde på Ekstrabladet.
Mm.
Og jeg var sindssygt bange for alting. Altså, jeg var virkelig bange. Jeg tog ikke ringe til folk, og jeg tog ikke sige noget, og det er rigtig dårligt, når man er journalist, fordi det er ligesom det, der hænger. Og så det aller værste, der kunne ske, det skete ved, at de fandt på, at de skulle lave en lokal redaktion nede på Istedgade. Fordi de sagde, at det skulle være sådan noget, vi skal være der hele døgn, og så lavede noget, der hed 17.01, som i sagens natur skulle holde åben fra klokken 5 til klokken 1 om natten. Og så skulle man sidde dernede, og så kunne folk komme ind, hvis de havde historier. Og jeg var fuldstændig rædslagen, og den første aften blev jeg sat alene på vagt dernede. Og det var et sted, hvor der nu er sådan en pornobiograf, der havde de lejet sig ind nogle lokaler. Og så regnede det af helvede, og så kom der jo alt muligt ind. Og jeg var sikker på, at jeg skulle strimles, og fordi der var både prostitueret og narkoforbrydere og alt muligt. Og så ville de bare have noget kaffe, og så fik de noget kaffe. Og så viste jeg, i løbet af den uge, hvor jeg var der, så gik jeg fra at være sindssygt bange for alting, til fuldstændig ikke at være bange for noget som helst. Så Istedgade reddede mit liv, ubesvinget.
Ja, det er helt utroligt. Altså, mine veninder siger også, at hvordan tør du at bruge det henne?
Mm.
Og jeg er sådan lidt, jeg har været hele mit liv. Altså, min far har arbejdet ved Victoriagade
ja.
Siden 80'erne.
Og hvad laver han?
Ja. PT ikke noget, men han havde en restaurant derhenne, og en grønhandler derhenne med sine brødre.
Ja.
Så det var, ja, så det er ikke noget, vi er bange for.
Og har du aldrig haft episoder under din opvækst, hvor du har tænkt, det her går galt?
Altså, overhovedet ikke. Ikke den eneste.
Så du har ikke oplevet en utryg opvækst på grund af miljøet og omgivelserne?
Overhovedet ikke. Altså, ja, hvis vi sad i bus nede i Istedgade, så kiggede vi bare ind i bussen. Vi gik ikke ud af vinduerne. Men mere har der ikke rigtig været.
Okay, det er det værste.
Ja.
Og din far, er han flyttet hertil fra Pakistan?
Ja.
Og er din mor også flyttet hertil fra Pakistan? Og
ja.
Kendte de hinanden, eller mødte de hinanden her i Danmark?
Nej.
Så de kendte hinanden allerede dernede fra?
Ja.
Og hvor mange søskende? Har du nogle søskende?
Ja, vi er 5 børn, så jeg har masser.
Og er de yngre eller ældre?
Jeg er faktisk smitterbarnet, så jeg har 2 ældre og 2 yngre.
Og, hvad, og er de andre også i gang med uddannelse?
Ja, min ældre søster er færdig med sin kandidat her til sidste sommer, blev hun færdig.
Uh-huh.
Så hun har læst HRM og arbejder.
Oh.
Og min ældste søster, hun har et barn, en lille datter, og hun har læst HR-jur ude på CBS.
Ja.
Og så er det så min lille søster til ergoterapi, og så går min lillebror i 8. klasse.
Åh, Gud. Og din lillebror, han har 4 storesøstre?
Ja. Så han har det lidt hårdt, men min far er glad for ham, så det er okay.
Ja, selvfølgelig. Men det er du klar over, hvilket mas det er, 4 store? Ja, det er du selvfølgelig lidt.
Det er klar over.
Han går i 8. klasse.
Ja.
Og hvor gammel er du nu?
Jeg er 22.
Og så har du også haft travlt, så du har ikke ligget på sofaen i 2 år og overvejet, hvad du skulle bruge dit liv til?
Nej, jeg bare kastede mig ud i det, men så har jeg nu besluttet, at nu skal jeg tage mig en pause. Så det er derfor, at jeg tog et lille ekstra semester.
Ja.
Ja, nu.
Og har du nået at lave en... Nej, du har ikke nået at lave familie selv nu, vel?
Nej.
Nej, du er 22 år.
Jeg er 22, præcis.
Men har du tænkt dig... vil du have en familie, eller har du tænkt dig at lave karriere først?
Nej, jeg vil nok gerne have mig en familie.
Ja.
Men samtidig så også en karriere, men det skal bare ikke være i fokus.
Altså, hvad skal ikke være i fokus? Familien eller karriere?
Karriere.
Men hvordan vil du lave en karriere, uden at have den i fokus?
Altså, jeg tror bare, jeg vil arbejde for det offentlige, og ikke bare arbejde et 8-4 job, og ikke et 8-22.
Nej, det er selvfølgelig, det giver god mening. Hvis ikke man vil have sin karriere i fokus, tag det offentlige.
Yes.
Men kunne du finde på og ikke at blive boende i Danmark? Altså, det er jo et åndssvagt spørgsmål, fordi du er født i Danmark.
Ja, min søster bor i Australien. Hun har boet der i 4 år.
Okay.
så det ikke er, og jeg læser økonomi, så det er meget nemt at få et job rundt omkring.
Ja, det kunne jeg tænke mig.
Ja, så det vil jeg ikke have noget imod.
Men er du så knyttet til Danmark, at du tænker, jeg
men jeg elsker tænker. Danmark. Jeg vil godt blive her. Jeg kan bare godt lide vejret i Danmark, og bare hvordan det er. Ja, jeg elsker. Jeg kommer fra Pakistan oprindeligt, ja, så varme irriterer mig lidt.
Men er du født her?
Ja, jeg er født her.
Okay, så er du, kommer du fra Vesterbro oprindeligt?
Ja, ja. Det gør jeg, men...
Det kan blive absurd varmt i Pakistan, jo.
Ja, jamen jeg er der også næsten hver sommer.
Hvor det?
Så jeg ved, det er varmt. Ja, men det er okay.
Men grundlæggende er, nu spørger jeg lidt, men er din plan grundlæggende at blive boende her, eller er du åben
over for det? Jeg bliver nok boende her. Ja. Altså, jeg er åben over for det.
Ja.
Men min plan er, altså, jeg har overhovedet ikke nogen planer om at tage ud.
Og hvordan har du egentlig fået en lejlighed på Istedgade?
Jeg har altid boet jo med mine forældre, så det har ikke været så svært. Nej. Så man kendte nogen, og så har de... Så det var ikke så slemt.
Så du har faktisk ingen problem lige nu?
Overhovedet ikke.
Og hvad er du på vej hen til, at jeg skulle lave nu? Altså, når du er færdig her?
Og jeg skulle bare hjem og træne, så det var ikke fordi, at jeg havde de store planer.
Altså hjem og træne derhjemme?
Nej, hjem, og så skulle jeg lige sådan slappe lidt af, og så tage på gasværksvej og træne.
Og hvad med aftensmad i aften? Hvad skal det være?
Det finder jeg ud af. Det er ikke så slemt.
Laver du selv aftensmad?
Nogle gange afhænger af, om jeg orker eller ej.
Og din fars grønthand og restaurant er ikke længere aktiv?
Nej.
Er det fordi, de er blevet pensionister? Eller?
Nej, jeg tror bare, det var der livet fødte dem hen, at så...
Hvad var sjovest for ham, grønthandleren eller restauranten?
Altså, restauranten, der var jeg, tror jeg ikke engang, jeg var født, så det ved jeg ikke helt. Men jeg
nå,
tror,
det var ikke samtidig?
Nej, det var ikke samtidig.
Okay, han startede restauranten.
Ja, men han havde en grønthandler med sine brødre, så fik han sin egen restaurant. Og så flere år efter fik han en grønthandler. Og den synes jeg har været sjovest, for der har jeg nemlig vokset op.
Ja, og den grønthandler, er den aktiv stadig, selvom den ikke er jeres?
Ja, det er ude på Sydhavnen.
Okay.
Ja.
Og du kan ikke overveje at gå ind i den pension?
Nej, min bror er meget glad for det, men jeg er ikke speciel.
Hvad er det med pakistanere og grønlandere?
Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, at de tænker, at det er godt. Altså, det er godt. Og
jamen, det er godt. Men det er bare sjovt, at, det er, at der er så mange pakistanere, der er tiltrukket. Så mange grønlandere kan sgu ikke være i Pakistan, vel? Men
jeg tror bare, at man som barn altid har fået i Pakistan, at grøntsager er bare vigtigt.
Det er vigtigt.
Og jeg tror også, at vi stammer jo fra Indien af. Altså, det er jo et eller andet før i tiden, og de er præcis. Jo vegetarer, og de spiser sådan kun grøntsager.
Ja.
Så jeg tror meget, vores mad minder om hinanden.
Ja.
Så derfor så er vi bare så glade for grøntsager.
Men man ser meget få pakistanske fiskehandler, for eksempel.
Ja, men det jo giver god mening for i pakistaner. I Pakistan er der ikke noget hav, så man kan jo ikke fiske derude, så jeg tror ikke, de har noget erfaring.
Det er derfor, du er økonom. Du kan sådan nogle ting ud. Er der ikke noget hav i Pakistan?
Altså, der er lidt... Men altså, det er virkelig, 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 virkelig lidt. Altså, men jeg vil aldrig tage på McDonald's i Pakistan og bestille en fiskeburger. For hvor fanden kom den fisk fra?
Jeg vil aldrig tage på McDonald's. Nogensinde bestille en fiskeburger. Det giver god mening, det du siger.
Ja.
Jeg ønsker dig et stort held i din karriere som økonom, og godt, at du ikke fuldstændig fokuserer på det. Og men det er også klogt for dem, der gør det. Det skal jeg ikke sige. Men det er virkelig sjovt at lave en familie på et eller andet tidspunkt. Men der er mand. Tag det roligt.
22.
Du skal også huske at tage nogle fjummerår, hvor man ikke rigtig laver noget.
Præcis.
Og så gør dine forældre til vanvid og sådan noget med, har du ikke nogen, ved du ikke, jeg skal bare sige, jeg ved ikke rigtig, hvad der er mig. Og skal du studere nogle ting sådan halvt år gange. Nej, det er allerede for sent, for du har jo allerede vist mod.
Jamen i starten var jeg sådan, at jeg vil godt være pædagog, min mor var sådan, nej, gør det hellere, fordi jeg ved, du elsker børn, og så var jeg sådan lidt, nej, det gider jeg ikke lige. Altså, jeg har haft
det drev hende lidt til vanvid. Men nu er hun lidt sådan underlig rolig, også fordi du har overskud til at tage.
Også fordi vi alle laver noget, så jeg tror, hun er lidt en peace.
Den stakkels dreng i 8. klasse.
Ja, hvordan han skal også blive til noget, ikke?
Ja, hvad skal det ende til med ham? Hvad har han planer?
Han er enten tømrer, grønhandler eller ingeniør. Altså, det er totalt barnestage i hans liv.
Tømrer, grønhandler og ingeniør, det er tre gode bud.
Ja, jeg ved det ikke.
Helt sammen at sige, at han ikke må give op.
Det skal jeg nok.
Og kom godt hjem.
Mange tak.
Og tak, fordi du ville komme.
Det var så lidt.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og så har jeg fået lov at ringe til Horsens. Eller vi har, eller strengt taget det ud. Som er faktisk Karma, der har fået lov.
Tjenester, der går op, vokse på dem.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, det går jo nok så.
Er det Greven?
Ja, det bruger jeg ikke, men det er Henrik Ahlefeldt.
Jo, men du er da Greve, Henrik.
Er du? Ja, det er jeg jo født.
Nå, jamen, jeg, det var ikke for jokket. Jeg vil bare lige, det er første gang, jeg nogensinde har en greveradioen, og det vil jeg ikke lade gå upåmærket hen.
Nå.
Ja, og det er forhåbentlig heller ikke sidste gang. Men jeg ringer til dig ikke af adelige årsager, men af begravelsesmæssige årsager. Ja, og det lyder værre, end det er. Men Stensballegård og skoven tæt på, som jo ikke ligger... Jeg er ikke helt klar over, hvor ligger den i forhold til Horsens, hvis nu vi lige skal have det på
vi
det
rene. Vi ligger på nordøstsiden og lige ned til Horsens Fjord.
Okay.
Vi er grænsen ind mod Horsens
by. Så skoven grænser simpelthen op til den østligste ende af Horsens?
Det er den nordøstlige,
nordøstlige. Ja,
der er lidt landbrugsjord imellem, eller golfbane imellem, men ellers godt.
Godt. Og den skov, den ejer I, og der har I sammen med Horsens Kommune, er I færd med at planlægge en begravelsesplads? Er det ikke korrekt?
Jo, vi mangler i realiteten kun en godkendelse fra Kirkeministeriet.
Og hvad er årsagen til det, Henrik? Altså, hvorfor en begravelsesplads i skoven? Hvorfor ikke? For der er jo masser af kirkegård i Horsens, jeg har selv set dem.
Jo, men det kommer så vel af. Altså, jeg tror, jeg læste en artikel et eller andet sted med, at det var blevet muligt efter 2008. Ja. Der var der en eller anden entusiast, der mente, at det skulle være lovligt i skove.
Ja.
Og så har jeg gået og rummet lidt med den, og så pludselig en dag, så tænkte jeg, at det kunne da egentlig godt være, at vi skulle prøve at undersøge det. Så var jeg over og kigge på den der skovbegravelse, der er i Odense.
Ja, der har de en, ja.
Ja, den er så anonym, og det er, vil jeg sige, det var ikke sådan lige sådan et areal, der tiltalte mig voldsomt.
Nej, for der er vel bare inde i Odense, er der jo bare et stykke skov, hvor man kan gå igennem, uden at man aner, man har været hen over det, ikke?
Ja, men det skal heller ikke markeres som en, ja, han er sagt en gravplads. Det skal fremgå, så det, at det er skov.
Ja.
Og så var det bare, at vi begyndte at arbejde, så gik jeg ind til Horsens Kommune og spurgte, om det egentlig ikke var en god idé, fordi i Odense, der er det faktisk kommunen, der ejer assistenskirkegården.
Ja.
I Horsens, der er det jo selvejende foretagende, og ja. Kommunen ejer ingenting.
Nej.
Og så samtidig med, at der er en masse mennesker, der ligesom skal prøve noget andet, og nogen de vil spredt ud på havet og på fjorden og alt muligt andet.
Ja, det er ved at blive meget populært.
Ja, og så er der jo ligesom flere og flere, der ligesom vælger at blive bisat i stedet for at blive begravet med kiste.
Ja, det er langt.
Og det her, det er selvfølgelig kun med urner.
Ja, det er udenbart noget, der jeg vil sige, jeg er lidt ked af. Men jeg kan godt se selvfølgelig, at der er en udfordring i at lægge kister ned i terrænet, fordi at jo altså så går der nogle hundrede år, så er nogen, der graver nogle skeletter op. Men ved du, hvad årsagen egentlig er til, at det kun er brændte lig, man må begrave?
Nej, ikke andet. Jeg selv synes, at det er nok meget godt.
Ja.
Altså, jeg begynder at grave kister ned. Det havde jeg i hvert fald ikke synderligt lyst til at være del af, for at sige det lige ud.
Nej, men det er da også rigtigt. Men jeg mener, Karen Bliksen ligger jo ude hjemme i haven, kan man sige. Og Grundtvig ligger også nede ved Roskilde, så der er undtagelser. Men nu vel, her er der tale om kremeret lig.
Ja, altså, det er jo, jeg mener, det er endda, vi er over 80%, der faktisk bliver bisat i dag.
Ja, men det er det, og i København er det over 95%, så vidt jeg husker.
Ja.
Det er virkelig meget, meget sjældent, at man egentlig ikke bliver brændt.
Ja.
Hvor langt er I så fra, at man kan, blive begravet i Stensballe skov?
Jamen, det vil jeg tro, at vi kan fra begyndelsen af det nye år.
Allerede?
Ja.
Så det er kun lige det sidste stempel fra Kirkeministeriet,
ja.
Der mangler? Og betyder det, at det gør det vel, at det her bliver Jyllands første begravelsesplads uden for kirkens vælde, om jeg så må sige?
Ja, det tør jeg jo ikke lægge hovedet på blokken. Men der er jo kirker, der har altså skovarealer og andre arealer tæt op af selve, hvad skal man sige, kirkegården.
Jo, men det er jo stadig under kirkens jurisdiktion, ja. Om jeg så må sige.
Ja, men her der er vi altså under, det er Horsens Kommune, der er... den ansvarlige myndighed.
Ja, så når man dør, hvis man dør, ja, det gør man jo, så ja, henvender, godt. Ja, det er forventeligt, så ja. Henvender de efterladt sig i givet fald til kommunen og siger, vi er interesseret i at få...
Nej.
Nej?
Nej, nej, det gør de ikke. Nej, jeg tror, at den måde, det, jeg er næsten sikker på med sikkerhed, det vil komme til at foregå,
ja.
Det er, at når der er et dødsfald i familien, så går de fleste jo til en bedemand.
Mm.
Og så vil bedemanden jo så sige, jamen, hvor skal pågældende begraves? Er det i Horsens eller er det Vejle?
Ja.
Og så siger det er i Horsens, fordi det er herinde, det foregår.
Ja.
Så vil de sige, jamen, så er der jo kirkegården, og så er der muligheden for at blive begravet uden for kirkegården, altså ude i Stensballegårds skov.
Ja.
Sådan vil jeg tro, det foregår. Ja, der er ikke nogen, der skal henvende sig til Horsens Kommune for at finde ud af det.
Og det er nok også meget godt, at man slipper for det så. Og hvem, har du nogen idé om, hvem om så må sige, kunderne kan blive til den her Stens Ballegårds kirkeplads, begravelsesplads?
Ikke andet end, at det er selvfølgelig noget, man har snakket om, og jeg har da selvfølgelig sagt, og folk de har spurgt, om der skete et eller andet specielt på det sted der, fordi vi har som tyndet noget i træerne, for at det ikke står alt for tæt.
Ja.
Så har vi jo, og så går snakken, og så er der mange sagt, at det synes de, der var en ganske glimrende idé.
Okay.
Men hvor mange, der vil vise sig, der så også gør noget ud af det, det ved jeg ikke.
Nej, men
jeg er blåere.
Jamen, det er klart. Ja. Men jeg kan forstå, at nogle af, det står i hvert fald i Horsens Folkeblad, at nogle af de golfspillere ude på golfbanen ved Stens Ballegård har været interesseret.
Ja, men jeg har jo selvfølgelig, jeg spiller jo en lille smule golf en gang imellem, når jeg har tid, ja. Og så ja. Snakker man selvfølgelig også om det, og så er der,
ja,
der mange, der har sagt, jamen det synes de, der var en ganske udmærket idé.
Ja.
Så det, jeg tror, interessen den er der, så vil det vise sig, hvor mange der så følger det til sidst, ikke?
Ja, det er klart, men hvor meget kommer I altså ude hos jer til at have med det her at gøre? Det er vel egentlig marginalt, ikke? Altså, I lægger jord til, og det er det.
Nej.
Nå?
Nej, det er det ikke.
Nå?
Nej, vi skal faktisk vi skal sørge for, at urnen den bliver sat ned i jorden. Det er os, der skal sørge for
det. Det er jer, der sørger for det, okay. Ja, ja.
Det er det. Og så skal vi sørge for, at der er et ganske helt 100% sikkert system, hvor man kan lokalisere den urne, der for eksempel blev sat ned for en måned siden.
Ja.
Fordi det sker indimellem, at der pludselig dukker et stykke papir op, hvor der så står, at pågældende, der er blevet urnebegravet, for eksempel hos os, ja. Ville partout begraves et andet sted.
Ja,
så skal man kunne finde dem.
så nytter det ikke bare at tage en tilfældig. Det har du fuldstændig ret i.
Nej. Og der er vi så, vi skal så når vi så har fundet det sted, eller familien har fundet det sted i det areal, vi ligesom har lagt ud til skovbegravelsesplads, så skal vi kunne aflevere altså alle dataerne på pågældende afdøde til Horsens Kirkegård, og så med et helt præcist kort på, hvor pågældende er begravet.
Og hvordan har I påtænkt at gøre det rent praktisk? Er det noget med en lille GPS-chip i urnen, ja. eller hvad?
Ja. Nej, ikke ligefrem egentlig hver urne, men altså, vi skal have et GPS-system, sådan at vi kan finde det frem med helt præcist.
Ja, ja. Og hvor stort er selvarealet til begravelsespladsen? Hvor mange vil I få plads til, tror du?
Jamen, i realiteten så er det jo 1 kvadratmeter, som man ligesom siger til hver urne.
Nå ja, okay. Ja, jeg troede lige, du var hele.
Så det er kun 1 kvadratmeter, ikke? Så binder vi os for, at vi ikke må lave noget om i 10 år. Okay. Og folk, de vil så købe pladsen i 10 år.
Okay. Og hvor mange 1 kvadratmeters parceller har I forløbig udlagt til pladsen?
Jamen, vi har ikke udlagt noget som helst, fordi vi regner jo i realiteten med, at vi har et areal på 1,25 hektar.
Hold op, ja.
Og vi formoder, at den måde, det vil foregå på, det er, at familien, de kommer vel og kigger på og siger, jamen, der vil jeg gerne have pågældende begravet, eller der vil jeg gerne selv ikke, hvis det er det.
Og der kan man altså gå ind og sige, jeg kan rigtig godt lide den bø derovre, kan komme til at ligge i nærheden af den.
Ja, det kan jeg ikke se, der skulle være noget i vejen for.
Nej, men det synes jeg, og det er jo allerede her en stor service i forhold til, hvis man går hen til den lokale kirkegård, ikke? Der er jo ofte trængsel om pladserne, kan man sige.
Ja, ikke så meget, som der har været jo, fordi kister, de optager jo væsentligt mere plads end urner.
Gud ja, det er du ret i.
Så altså, de fleste kirkegårde har faktisk rigeligt med plads i dag. Men om man så kan vælge frit, det må jeg sige, det ved jeg ikke.
Nej, og det ved jeg faktisk heller ikke. Men jeg ved bare, at der kan jo komme, kan der opstå en konkurrencesituation mellem jer og så kirkegården i Horsens, hvor I begynder at simpelthen at skulle konkurrere.
Ja, nu vil jeg ikke ligefrem sige, det er det, jeg har mest lyst til at konkurrere på.
Nej.
Men selvfølgelig kan der da det, fordi hvis det nu er sådan, at der er tilstrækkeligt mange, der synes, at det var en rigtig god idé at komme herud og ligge og kigge ud over fjorden, hvis man siger det, og golfbanen, jamen så er det selvfølgelig en form for konkurrence. Det kan man jo ikke benægte.
Og jeres, altså jeg mener, I bliver vel heller ikke de dyreste, kan jeg forestille mig. I kan umuligt være dyrere end en kirkegårdsbegravelse.
Nej, alt andet lige vil jeg da forestille mig, at det vi bliver billigere, fordi altså, vi har jo ikke det samme vedligehold,
som du
har på en kirkegård.
Jeg synes, det lyder som et rigtig godt projekt. Har du, når den dag kommer, Henrik, om mange, mange år, og har du så overvejet, om du selv skal ligge der?
Nej, så langt er jeg ikke kommet endnu, men nu er vi sådan, jeg er jo sådan en del af den, som du selv siger, en gammel familie, og vi har faktisk et privat afsted nede ved, ikke ret langt på kirken. Så,
oh, så
det, Ja. Det har jeg ikke rigtig fået nu af nu.
Nej, men det er ikke engang løgn. Der er du skal ned og ligge på familiegravstedet.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Men så er det godt, du gør det for andre. Tak for det, og tak fordi jeg måtte ringe til dig, og held og lykke med projektet. Jeg synes, det lyder både farbart og som om det falder på et tørt sted.
Jamen, det vil jo vise sig. Ja. Men du er velkommen til at vende tilbage en anden gang.
Ja, tak skal du have, og have en rigtig god aften, Henrik.
Ja, lige måde.
Farvel.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.